Għanna s-sani tajja fil-lilkom, semijata Campus FM. Kif aħna? Eman Borċonek, nisbaw li tinsabu tajbin, u għasalna l-edizzjoni uħra, laħar wahda ta' s-sena 2021, 52 ġimgħa taru u bil-kif, 52 ġimgħa n-numru ta' diskussjonijiet li kellna hawnhekk fuq din il-frekwenza fejn ta' kull ġimgħa jkollna numru ta' mistiedna, esperti professjonisti, akademiċi, attivisti u nies li jaħdmu f'diversi setturi differenti. Il-programm beda ottubru ta' sena 2020 blan nitkellmu dwar l-ugwaljanza, bejn il-ġeneri u l-orjentazzjonijiet sesswali. Però iktar ma jmur iktar qegħdin niżviluppaw din nistgħu ngħidu l-amalgamazzjoni ta' dak kollu li jagħmel l-individwu Malti u Awċi u kull individwu ieħor li fil-verità hemm diversi aspetti differenti f'dak li joħloq persuna. U llum fil-verità se nkunu qed nitkellmu dwar suġġett ieħor, suġġett li b'mod partikolari naħseb kien is-suġġett tas-sena 2021 b'mod globali, inħabba naħseb anke l-awareness tal-pandemija u l-COVID-19. Però ħan introduċi l-ewwel il-mistiedna u nintroduċi bil-mod ukoll is-suġġett għandi miegħi li Selinu Svetlana from Richmond Foundation, l-ewwel ħaġa li għandna sabiet tajjeb lilkom u grazzi tal-li qegħdin hawnhekk nisfgħu li tinsabu tajbin, għassija li ġejja noħodkom tax hemm mokkom jiena. Kif aħna l-ewwel ħaġa?
Tajbin.
Sen iskellmu wkoll f'dak, xogħol kwaliti ġew.
Eżatt,
apparti ħafna affarijiet xejn mhux li malek.
U jiena Selin, il-pronomi tiegħi huma hi wkoll, u jiena naħdem fil-Psychological Support Services, ġifieri is-servizz li naħdem fih jien nieħdu ħsieb iċ-chat u l-helpline tagħna. U naraw ukoll in-nies face to face meta jkun hemm bżonn.
Jien fuq iċ-chat l-helpline ukoll għandi ħafna ġnejn però. Qabel nibdew, għax jien naħseb importanti li nitkellmu qisu definizzjoni bażika mhux laqas ta' x'inhi s-saħħa mentali, ma ta' x'inhi s-saħħa u mbagħad nidru fuq is-saħħa mentali.
Ekku. Punt importanti ħafna li nibdew bih naħseb. Fil-verità meta naraw is-saħħa ġifieri inti kemm qed tħossok tajjeb, kemm ġismek qiegħed healthy, tuħossibu, qed jgħinek tagħmel l-affarijiet li tixtieq tagħmel. Sa nasab għalija dik nibdew minn hemm bħala saħħa, inti tħossok forsi daqsxejn x'imkien muġuħ, forsi mhux qed tħossok daqshekk tajjeb, ħadd mur għand tabib bħal tiċċekja li kollox sew.
U is-saħħa mentali mbagħad fiex tidħol f'dan kollu għaliex id-definizzjoni ta' saħħa nbidlet fil-1950 kienet li ma jkollok x'mart, illum il-ġurnata qegħdin nbidlu daqsxejn anke kif għandu jkun ta' jiġifieri qed niżviluppaw anke l-għalfien tagħna, saħħa mentali x'inhi hija mbagħad.
Ekku, u għalhekk importanti naħarsu li s-saħħa mentali mhux neċessarjament fejn m'hemm x'mart, jiġifieri jiena mhux mandiġ depression, jien mandiġ anzjetà, imma li taraw kol inti kemm tgħinek is-saħħa mentali tiegħek ikollok kwalità ta' ħajja tajba. Ġifieri inti ħsibijiet tiegħek qed jgħinuk matul il-ġurnata jew forsi żommu ftit lura. Dak li qed tħoss l-aġir tiegħek kif inhu kif tiġġib ruħek. U fil-fatt semmiet punt tajjeb immens, il-WHO fil-fatt tara d-definizzjoni ta' saħħa mentali bħala anke l-persuna l-kwalità ta' ħajja li qed jinexxielu jgħix, kemm qed jinexxielu jkollu relazzjonijiet tajbin, xogħol kif imur u dan kollu huwa importanti għas-saħħa mentali tagħna.
Issa nbidlet da issa qed tinbidel id-definizzjoni ta' saħħa kif qed ngħidu inbidlet u anke ta' saħħa mentali. L-element ta' saħħa mentali għax semmejna jiġifieri li mhux li ma jkollokx depression, ma li inti verament tkun fiex tidħol imma saħamenta li fija xi ħaġa it's a singular thing jew hemm aspetti differenti li tridu noqogħdu attenti għalihom.
Fil-verità saħamenta li tidħol f'kull aspett tal-ħajja jisu importanti mit-tfulija sakemm sa taħħar tal-ħajja ġifieri. U hija xi ħaġa li jekk inti pereżempju qed bagħti minn anzjetà u m'intix qed tiekol jew qed tiekol iżejjed, mela hemmhekk qed taffettwa għalhekk is-saħħa fiżika wkoll. Ġifieri jisu hemm relazzjoni bejn is-saħħa fiżika, s-saħħa mentali, s-saħħa soċjali wkoll jisu. Li importanti li naraw ftit anke ir-relazzjoni ta' bejniethom għax jisu kollox jikkontribwixxi għal ħaġa ta' warajja u l-ħaġa ta' qabilha jisu, it's a system, mhijiex xi ħaġa singolari.
Semmejna s-saħħa soċjali, qatt ma smajt dik il-frażi l ngħidu ġifieri relazzjonijiet li għandhom magħhom.
Eżatt, ekku, ġifieri jisu li jkollok saħħa soċjali mlija, ġifieri li inti jkollok minn id-dur għal fuqhom minn id-dur għas-support, jkollok il-ħin tiegħek ikun jisu tkun tista' tħossok komda anke ma' ħadd ieħor kif tirrelata ma' ħadd ieħor ukoll.
Interessanti l-isu fuq is-saħħa soċjali, jiġifieri forsi qed naqbeż daqsxejn, imma il-pandemija mbagħad kif din is-saħħa soċjali qed nara li inti jkollok s-support intaqa' man-nies. Meta tkun pandemija f'lockdown ma tistax toħroġ, naħseb hemmhekk hemm relazzjoni mbagħad ma' saħħa mentali. Mhux hekk. Kif isu wieħed jara fil-ħajja tiegħu ta' kuljum waqt li nkunu għax il-ħajja l-lum il-ġurnata tant li hija biżi li dejt isma' għandi bżonn nieqaf sinjali hemm isu dik l-ewwel jara l-ewwel mistoqsija isu anke fuq is-saħħa mentali sinjali hemm li jien bħala persuna individwu ngħid isma' forsi għandi bżonn nħossib tiegħi ftit iktar li l-innifsi.
Naħseb il-pandemija li kien ġabet ħafna affarijiet diffiċli magħha, naħseb dan huwa l-unika spunt forsi wieħed mill-spunti tajbin li ħarġet li n-nies saru naqra aktar konxji tas-saħħa mentali tagħhom. Inti meta s-soltu jkollok relazzjonijiet tipprova toħroġ xi tkellma, taf tiftgħu dinqra ħin, hemmhekk ovvjament dik hija xi ħaġa li parti mir-rutina tagħna, xi ħaġa li tgħinna. Ara meta dak spiċċa jinqata, in-nies ovvjament ħassew in-nuqqas tiegħu. U għajna ninkoraġġixxu ġifieri tul il-pandemija kollha nibqgħu ninkoraġġixxu kemm importanti illi ma tinqatax għalik waħdek. Anke jekk il-persuna tkun qiegħda kwarantina, jien nitkellem l-esperjenza tiegħi għamilt xahar kwarantina, u li kieku ma kellix is-support xorta tan-nies ta' madwari xahar ġewwa mhix xejta. Jiġifieri kelli l-kollegi tax-xogħol, kelli sħabi, nagħmlu chats, taf kif tagħmel video chats u tagħmel dawn l-options kollha li kien hemm possibbli. U hemmhekk fih anke t-teknoloġija għandha t-naftit u daħlet naqra iktar jisu fil-ħajja tagħna. Però kieku kellim mura l-mistoqsija tiegħek rigward kif tista' tagħraf li tiżola ruħek hija waħda mis-sinjali l-kbar. Jiġifieri jekk tibda tara il-persuna qed tinqata' liha waħedha jisa forsi m'għaddiex iġib ruha b'mod kif kienet iġib ruha qabel. Aħna dejjem ngħidu ħarsu lejn il-bidla. So x'kien in-normal tal-persuna? Qabel kienet toħroġ u forsi issa waqgħet waħedha, qabel kien imur futbol u issa ma madux, qabel ta' kif biex dejjem tikkompara ma x'kien qed jiġri qabel. Ma nafx kienx hemm xi ġo ħra sinni.
Fil-fatt taħ li kont qed naħseb fuqha jien jisu l-aspett l-affarijiet li jġibulek il-ferħ fil-ħajja tiegħek, jiġifieri jekk inti ma tibqax tieħu pjaċir b'ċertu affarijiet iktar għal ta' madwarek m'għadhomx qed jieħdu pjaċir b'ċertu affarijiet. Jisu dik hija naqa' isha red flag tajb tipo isma' inti okej nista' ngħinek b'xi mod.
U qed insemmu l-support huwa support system kif jinbena dan jiena kif ħana ċerta din interessanti anke b'mod personali, ta' jiġifieri qed insaqsi tibda tgħid meta l-ewwel darba smart support system fil-fatt kien waqt il-min u rrealizzajt li tiġa għandi support system f'ħajti, ma konċ naf li dak jgħidulu s-support system. X'kif wieħed jibni jew kif wieħed mhux jibni biss to maintain that support system?
Isu li nara jien meta nkunu qed nitkellmu man-nies biex naraw jisu sort of isma' inti għandek min jissapportjak l-iktar ħaġa li sort of ninkoraġixxu hija meta tkun qed tidentifika ma' min tħossok komdu li inti titkellem. Ġifieri jistgħu jkunu nies tal-familja, jistgħu jkunu nies li tkun taħdem magħhom, nies li tkun tistudja magħhom, ħbieb. Jisu li jkollok ċirku ta' ħbieb huwa tajjeb ħafna, però jisu is-support system tiegħek hija mhijiex biss minn id-dawwa li ilek innifsek bihom. jemma min tosso kom dole deftaħ qalbek, ġifiri jek jena għandi 20 ħabiba. Imma nħossni kom dan nitkellem frankament ma' ħamsa minna mela those are my core support.
Right, this is very interesting. Imma dik din għamlu għaddi mhux distinzjoni negativi, hija distinzjoni pożittiva li tkun taf naħseb mhux vera. Fejn wieħed għandu idur.
Ija wkoll hija naħseb anke għax nispiċċaw nitkellmu fuq support system biss meta forsi ma nħossux tajbin. So dawn huma relazzjonijiet, u importanti dawn ir-relazzjonijiet nibqgħu nieħdu ħsiebhom. Anka meta aħna nħossu tajbin, aħna nkunu hemmhekk support system ukoll għall-oħrajn, għal-ħadd ieħor. Jiġifieri hekk relazzjoni li rridu taf kif inmantnu as we go along.
Issa xi ħaġa issa anke niftakar isu meta wieħed jisaqsi għall-għajnuna meta jkun hija dik is-sitwazzjoni li għandu bżonn għall-għajnuna ma fi verità naħseb. Imma din fis-sens li tmantni r-relazzjoni. Fil-ħajja tal-lum għandna ħajja daqshekk maġla. It's easier said than done, x'ikolt għandna żevina isu. How to go around that speech ta'?
Xi ħaġa naħseb li kollha nbagħtu bija jgħid għalija biex nistaqa' ma' sħabi rid nagħmel appuntamenti snit nagħmel
hekk
eħe tibda tgħid għandi bir-roster. Però fl-istess ħin nipprova nagħmelha kemm jista' jkun għax naf li hija xi ħaġa importanti għalija, ġifieri naf li dawn kienu nies li kienu hemm għalija forsi f'żminijiet diffiċli u rrid inkun hemm għalihom f'żminijiet diffiċli tagħhom u anke fit-tajbin tagħna tnejn. Jiġifieri mhux neċessarjament biss fiż-żmien ħażin imma anke jiena meta għandi xi ħaġa niċċelebraw jew huma m'hemmx ħaġa xi ċċelebraw. Ġifieri forsi kapaċi nqabdu fil-ħajja kuljum li hija diffiċli, imma xkultant anke sempliċiment messaġġ tistaqsi ma kif int kollox sew u kif sejjin l-affarijiet.
It goes a long way naħseb u
eżatt.
Isu kien hawn shift imbagħad fis-support system f'Malti, isu f'Malta biss tamma qed nitkellem fuq il-kuntest Malti, isu support system qabel kien il-ġar in the neighbor. Fil-jina nara, per eżempju, mil-ġenituri tija, il-support system, uwa il-neighbor fl-axar mill-axar. Imma l-ġenat jisna anke jew għal-menu, it would going away from that, jisu għem in-nista xol jew il-bib jew tal-università. Allura għem background differenti u kull individu uwa differenti. Meta nkunu għet nibnu relazzjoni, xinu ma jisu dawk laffaliet li jidu? Mux noqgħodu għad, we'll be aware of them, fis-sens mhux kulħadd għandu l-istess karattru dak li qed nipprova ngħid, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar meta tibni relazzjoni. U nitkellemni għaf il-passat ta' fuq programm anke ma' Matthew Bartolo ma' tim tal-Winningness. Meta tibni relazzjoni, x'inhu ma qisu l-affarijiet li wieħed irid jattenti għalihom?
Issu għar kif semmejta jep inti jisu lebda persuna mi l-istess palħatti. Għar ġifiri, met inti tkun qed tibni dik ir-relazzjoni, l-iktar ħaġa li jiena nara li hija importanti jisu li nara on a fundamental basis, kemm nistgħu naqblu, ġifiri jekk jien hemm xi ħaġa fil-personalità tal-persuna li qed nipprova nagħmel connection magħha, li fl-aħħar mill-aħħar it's just not working, mela I move away, nagħmel l-efforts li qed ninvesti f'din ir-relazzjoni f'relazzjonijiet oħrajn, ġifiri. Li nara li importanti jisu, kemm inti, again it goes back to, kemm inti komda titkellem mal-persuna jew komda titkellem mal-persuna, sempliċi raġuni li jekk inti għandek dil-persuna fajtek, imma xorta qed iżomma at an arm's length away, jisu x'inhu l-punt li qed tinvesti f'din ir-relazzjoni fl-aħħar mill-aħħar.
Qed nitkellmu fuq is-saħħa mentali u fl-aħħar mill-aħħar naħseb Richmond Foundation hija l-entità principali waħda x'inhi hija Richmond Foundation?
Mela, Richmond Foundation ila teżisti għal l-aħħar 27 sena.
Kważi mija, jgħar.
Fil-fatt, sa fina nara gbar minni Richmond. Ila mek 27 sena u fetħet primarjament biex tagħti servizz fil-komunità. Ta' riabilitazzjoni. Ġifieri l-ewwel servizz tagħna kien Villa Chelsea, ħafna nies għadhom jiftakruh il-Villa Chelsea ta' Birker Kara. U bdejna minn hemmhekk bdejn offru servizz fil-komunità x'qabel, ovvjament is-snin ta' qabel kien l-għajnuna psikjatrika kollha u l-għajnuna psikoloġika kollha kienet tkun Mount Carmel. Minn hemmhekk bqajna niftħu servizzi differenti, ftaħna servizz fil-komunità ieħor, ftaħna hostels, saħħaħna aktar u kol ċertu servizzi, l-lum il-ġurnata naf nofru kol lajnuna fuq il-post tax-xogħol, jiġifieri niltaqgħu ma' ħafna wkoll sidien, ħafna employers li jgħidu nas ma' speċi għandna di persuna fuq ix-xogħol, m'għandux iġibruħu kif kien iġibruħu qabel, u nkwetati għalih nixtieq ngħinuh. U jiġu għandna u nofru l-lom is-support kemm lill-sit u anke lill-impjegat. U ovvjament ukoll għandna saħħaħna servizzi li għatu għajnuna l-pubbliku. Ġifieri mhux neċessarjament ikunu klijenti li għaddew għandna forsi mill-komunità ta' saħħa mentali imma anke mill-pubbliku. U dawk huma jsom fuq tliet oqsma, ġifieri għandna il-helpline tagħna 1770 illi qed hemmhekk 24 siegħa. Oli, chat ukoll qegħdin hemmhekk 24 siegħa u anke il-laqgħat li nagħmlu mal-persuna biex naraw kif hija għaddejja.
Semmejna l-Oli, imma dak ikolli nsemmiex. Il-fatt li Oli huwa 1770
Bil-maqlub,
ekko. Għalix bija, proċa, teġbiri.
Propju t-tim, t-tim, għazalini għadhom t-tim għamnek li kienu bil-moħ għala
għal-ideja. It's very creative. Għan it-kemmu għanke dwar il-proċess u għanke speċi tal-gwar kif jaħdem il-servizz, pero għabel nitmilu fuq dak, għem numru ta' servizzi, ġifiri, u il-ħidma jisa dejjem t-tim bidel, grazzi għal-Richmond Foundation. Għan poġġu jgħek, Malta minna Richmond Foundation, hija Malta dot, dik jgħal mistoqsija li għed nsaqsi ġifiri l-importanza ta' Richmond Foundation. F'soċ u għad u organizzazzjoni toħra, f'soċċjetà li tkun qed tgħix, bażikament.
Eżatt, importanti li nsemmi ovvjament Richmond ma tistix nevik jew minn ġifieri jkun mhux għax naħdmu anke tajjeb oħra mal-mental health services ta' Malta stess, ovvjament kieku ma nfunzjonawx. Però Richmond għad hemmhekk biex tara x-servizzi hemm offruti bħalissa fis-soċjetà u tipprova timla l-vojt sa fejn mhux qed nofru dawk is-servizzi. Waħda mill-vojt li qabel kien hemm kienet proprju li jkun hemm servizz ta' riabilitazzjoni kif semmejt. U meta tnejt riabilitazzjoni ġifieri persuna tkun ilha tgħix pereżempju ġo sptar għal snin twal u jkun wasal l-żmien li tgħix waqgħa r-rasa. U ovvjament inti wans li għadġu sptar forsi ċertu skills li tkun tlift, forsi titlifom l-ħabba li tkun tiġu sptar. So inti biex ċerri tiġ fil-komunità, terġa t-tallem s-sajjar, terġa t-tallem taħsar il-ħwejjeġ, taħsar il-groceries, dakku ma kolla skills li ħna ħadu għan for granted, pero persuna forsi bi problemi ta' saħħa mentali ma jiġu iġdaq sekk faċ li daqs kem jiġu għalina. U l-program ta' riabilitazzjoni jgħatemmek propju għalek, mux ġessarjament kun tiġu sptar. Tarbista ġifieri se jkun forsi persuna kienet ma tiflaħx f'daqqa mu tilfet ċertu skills għaddet forsi minn perjodu ħażin. So dak hija waħda mis-servizzi li nofru bħala Richmond. Semmejt il-hostels fejn propju nies li kienu jgħixu ġol l-isptar qabel u ma kellhomx bżonn jgħixu l-isptar, ħedimna mal-isptar biex dawk in-nies nofrulhom dar fil-komunità li għandhom l-istaff hemmhekk 24 siegħa. Jistgħu joħorġu jitlu meta jridu jad-dar tagħhom, però tgħixu fil-komunità m'għandhomx jgħixu ġol l-isptar.
Ġifieri this goes beyond is-saħħa mentali fija nifisha f'sens saħħa mentali imma fis-sens li tnejt jiena huwa li terġa' titribwixxi lilek nifsek ċertu skills, eċetera, eċetera, huma jirħu jisu speċ ta' għat ma tiġi nix moħijim meta naħseb fuq saħam, like ma naħsibx.
Għajnuna prattika.
Eżat. U fi mħata għaw il-hostels, ġifiri għaw dawn il-hostels u ovvjament hemm staff dedikat, ġifiri dan hemm numru ta' riżorsi mhux ħażin involuti fihom dawn.
Aħna fir-residenzi kollha tagħna jkun hemm l-istaff hemmhekk 24 siegħa kuljum. Jiġifieri anke pereżempju għandna servizz dedikat għat-tfal. Għat-tfal b'diffikultà fl-imġiba tagħhom. Ovvjament children with challenging behavior u għall-kids illi jissapporti għat-tfal bejn 7 u 13 sena.
Viju u mbagħad ovvjament din mistoqsija interessanti, is-saħħa mentali fl-aħħar mill-aħħar jiem. Hija differen anke fl-etajiet, jiġifieri kif wieħed se ma rridx nuża l-kelma nittakilja, jisu kif wieħed jaħdem fuq dawn l-affarijiet.
Tagħmel differenza, eżempju ħana l-mod ta' kif naħdmu mat-tfal huwa differenti mal-mod ta' kif naħdmu mal-adulti, u differenti taħdem ma' xi ħadd li ilu jgħix bid-depression 30 sena u xi ħadd li għandu l-ewwel episodju ta' depression illum ġurnata. Ġifieri aħna rridu dejjem nadattaw ix-xogħol tagħna. Mat-tfal pereżempju naħdmu ħafna biex jiżviluppaw relazzjonijiet iktar b'saħħithom. Normalment ikunu tfal forsi jraw forsi affarijiet mhux għażek pjaċevoli fil-ħajja tagħhom u forsi esperjenza għara t-batija, għallura naħdmu maħħom biex jisaxħu relazzjonijiet li ħajibnu anka fil-futur.
Min l-esperienza tijak, għalix iktar ġifiri forsi professjoni tijak, iktar direct contact, ġifiri kollek mi bħamrok. jisu xaqawi lek qalbek biex tamel dan ix-xogħol biex faċli li tagħmilha.
Mhix mhix għandek raġun jisu kultant ikun hemm ġranet li tgħid ma it's too much anke għalina ġifieri. Però li qawwi li qalbi huwa li ikun hemm ċertu esperjenzi mill-ħajja tax-xogħol li jishom jibqgħu miegħek ġifieri biet pereżempju l-iktar waħda li it stands out to me hija xi ħaġa li ġrat verament reċenti fil-verità. Kelli sessjoni ma' xi ħadd li kienet għaddejja minn żmien diffiċli. U ma setax tista' nasa kemm ikollha l-appuntament mal-psikologista tagħha. U qed tilla sort of ejja nitkellmu ftit. U li ħriġna f'sija f'session bħal dik vera jisu it set the tone for the rest of il-kumplament tal-ġurnata, il-kumplament tal-ġimgħa tiegħi jiġifieri jisu li tara li qawwi li qalbi jisu li tara kemm mod fuq il-helpline, fuq it-telefon, fuq iċ-chat, u anke meta tiltaqa' man-nies jisu li tara mill-bidu tal-konverzazzjoni sa tmim tal-konverzazzjoni il-progress li kien hemm u xi ħriġna flimkien f'din is-sija sagħtejn li għamilna nitkellmu ġifieri. It's rewarding għal sempliċi raġuni li jisma il-persuna għalli grazzi din is-sija ma ħassejtniex waħda din l-20 minuta li għamilt titkellem miegħi fuq it-telefon, vera ħassejtni aħjar, vera għamilt l-ġurnata aħjar. U jisu li nipprova ngħaddi jien il-messaġġ ukoll huwa li qed naħdmu flimkien m'iniex jien qed nagħmel ix-xogħol għalik, qed naħdmu flimkien fil-konverzazzjoni tagħna, ġifieri l-impatt li forsi l-konverzazzjoni tagħna ħallet fuqek, ħallet ukoll fuqi, ġifieri.
It's very beautiful. It's very beautiful. U fi sens però il bżonn ta' servizz minn qabel u mbagħad waqt il-pandemija inbidel kien hemm isu esperjenzajtu shift fil-domanda u fil-tip ta' request li jiġu.
Żgur, żgur. Fil-fatt anke aħna adattajnihom, ġifieri. Pereżempju il-helpline tagħna ilha teżisti snin twal, però waqt il-pandemija meta beda l-ewwel meta tfaċċa l-ewwel każ f'Malta, ħdimna mal-Mental Health Services u mal-Ministru tas-Saħħa biex nagħmluh 24 siegħa. Allura u kienet xi ħaġa ġifieri ta' sorpriża kbira, stennejna li ħajkun hemm żieda fid-domanda. Però naħseb issa wara 18 xahar anke aħna stess biex qed naraw ismu rrid mela domanda sew. Fl-ewwel 10 ijiem li ftaħna l-helpline 24 siegħa, irċevejna telefonati daqskemm is-soltu nirċievu fit-tliet xhur.
Ok, jiġifieri, ma l-istaff kien vera.
Kien adattaw ukoll, jiġifieri, ovvjament aħna għandna tim kif semmi Salin, ovvjament li joħsib il-helpline u ċċett, però f'sitwazzjonijiet fejn irridu nlaħqu mal-volum ta' tani, set nippruvaw anke nċarqu staff minn postijiet għall-oħra biex inkampaw mal-volum.
Però l-istigma dajem għaliex kif għattilkom qabel il-program, jina nejx f'bozza fejn għalija saħħa mentali hija konverzazzjoni li nieħu kuljum. Allura meta xi ħadd jgħid li jisma' Malta forsi hawn stigma fuq is-saħħa mentali jew fuq is-saħħa sesswali jew fuq is-saħħa fiżika affarijiet li imma għadha hemm f'sens intom li taħdmu ta' kuljum issibu għadin.
Ekku, aha, u teżisti ħafna, u ma tindunax kif qed tgħid inti jisma ta' tkun tgħix f'bozza aħna li naħdmu dan is-settur għalina literally our bread and butter, ġifieri. Hija xi ħaġa day in day out għalina meta tirċievi telefonata tgħidlek isma' imma tkun qed titkellem fuq terapija sort of imma jekk imur ħajkunu jafu ta' madwari għax minn nifsi jgħidu ta' madwari minn nifsi jgħidu minn fuq il-post tax-xogħol minn nifsi tgħid il-familja jisu dik il-biża ta' imma x'se jiġri once li jien infittex din l-għajnuna għadha hemmhekk u għadha hemmhekk b'mod prevalenti ħafna.
U jisu speċ ta' kif individwu jista' jkun iktar jiġri semmiħ li qed jismagħna bħalissa, semmiħ li jismagħna bħalissa. X'inhu huma t-tip ta' tiġi semmejniha fil-bidu, ma nixtieq li forsi go a little bit deeper into it. It-triggers li waslu għal sfidi fis-saħħa mentali, jiġifieri kif wieħed ħajidentifika iktar u x'għandu jagħmel f'dak il-każ.
Kif semmejna anke fil-bidu mhux għal kulħadd l-istess, jiġifieri l-affarijiet jistgħu varjaw ħafna, sab xi ħaġa kif semmejt fil-bidu hija l-bidla, xi ħaġa nagħtu każ ħafna, mhux sempliċiment fl-aġir tal-persuna ma anke x'ġarra fil-ħajja tal-persuna. Ġieni niltaqgħu ma' nies u rajnija ħafna fil-pandemija, naħseb anke Felin hija forsi ħaġa li raw ħafna. Imma pereżempju jekk persuna trfet ix-xogħol jew bidlet ix-xogħol, rajna ħafna stress fil-pandemija fuq ir-relazzjonijiet. Jiġifieri jekk il-persuna għaddija minn separazzjoni jew għaddija diskwit f'dar, tibdi li kunem fil-ħajja tal-persuna, jekk persuna forsi kellha accidents jew soffriet xi trauma. Dawn huma kollha affarijiet li jisgħu waslu. Anke tara sempli meta nitkellem fuq trauma importanti nsemmi mhux neċessarjament xi ħaġa waħda kbira li ġrat. Imma jista' jkun ukoll persuna ddiet minn perjodu ta' stress li baqa' għaddej, li baqa' jtawwal. Mbagħad fl-aħħar tħossajiet.
Okay.
Iġifieri mhux neċessarjament ġara xi ħaġa kbira.
Soġġu wieħed u tgħid.
U daqshekk, imma jista' jkun affarijiet żgħar li baqgħu jikbru u jinbnu fuq xulxin. U fl-aħħar persuna tgħidlek ma nifraħx iktar għajjejt.
Ħobbu nużaw dik għajjejt.
Jgħid, eżatt.
F'Malta għandna ħabta, nsaqsi xi ħadd u tgħidlu kif int. U jgħidlek mhux ħażin, fejn fil-verità jkun qed f'dak. All well, u jina għamela jien stess. Issu dik il-lingwa jnejt mhux ħażin, issu hemm xikultat ma nafx jiena jisna aħna stej. Kif nistgħu nkunu pożittivi f'dak li nagħmlu fis-sens x'inhu huma jisu daqsxejn ta' tricks u tips li fil-ħajja ta' kuljum nistgħu nagħmlu biex is-saħħa mentali tagħna tkun iktar pożittiva.
Jiena ara jisu li nagħmel tal-lent namela miħi n-nefsi, namela ma madwari u koll, jisu kifet tejt inti meta nejdu mux ħazin, jistaj kun per eżempju l-lejl ta' qabel kelli namel għolna, jitarax ma sajċ, kelli namel assignment, jew kelli ġurnata diffiċli fuq ix-xogħol, li nivvali da' dawk l-affarijiet żgħar li jisma llum kelli ġurnata diffiċli, and I made it through, I'm okay. Tipo, issa qed nagħmel xi ħaġa, x'nikol ma tagħmel norqod, ġifieri li tivvaleda dawk l-affarijiet u li tagħmel spazju għall-emozjonijiet li tkun qed tħoss u tħallilek innifsek li tħossom ġifieri jekk qed tħossok ħażin, jekk qed tħossok imdejja, all right, ejja, let me feel it, għal fejn qed tinħossni hekk, ħa nara x'nista' nagħmel biex forsi nimprovja wkoll kif qed tgħid inti.
Kemm dawk semmejna l-emozjonijiet. Nasib kelli kum, ma nafx il-program kien, pero kienem konverzazzjoni fuq il-nuqqas ta' emozjoni li nosu, the bottling up of emotions, kim how dangerous it is, f'sens fl-ħar mill-ħar, jisu xinu għal, anki għassemija, xie tfisser l-emozjoni u xie tfisser li tesprim l-emozjoni?
Ikku, u għawnek fejn nħu fuq il-punt li semmi t-salini li jinti tkun attent ta' xa tħoss. Inti l-lum tħossu kajin. Ġili, forsi anka n-esperienza unies li jadunna kollox ħażin, jew forsi għajjejt, ma fil-verità jkun taħlita ta' emozjonijiet żgħar li komplew jinġemgħu. So ġifier forsi okej, l-lum tħossni għajjejt, l-lum forsi rrabjat nidin, l-lum tħossni frustrata. U tibda tifhem u tidentifika l-emozjonijiet differenti u kif semmit salin li tagħti spazju għalihom, għax ġieli forsi anke aħna għandna l-mentalità li hija nkomplu, hija nmexxu. Forsi l-affarijiet nitfgħu taħt it-tapit. Imma mbagħad meta nibdew nħossu li jisna l-affarijiet tinġorru wisq, hemmhekk fejn nibdew ukun importanti nieħdu biċċa u nifhmu x'qed jiġri u l-impatt li kien hemm fuqna. Xi ħaġa tal-bottling up. Naħseb xi ħaġa, ma nafx naħseb sellem, naħseb xi ħaġa naraw ħafna anke fl-irġiel. Kien hemm Movember ftit ilu, jiġifieri anke kemm importanti li anke l-irġiel jagħmlu dan l-eżerċizzju. Forsi mhux neċessarjament ħajħossuhom daqshekk komdi jgħidu qed inħossni nafx irrabjat, qed ikun forsi qed nuża l-istereotipiċi ta' ġifieri. Però kemm importanti li anke saħħa mentali tal-irġiel nagħtu każ nieħduha bis-serjetà u anke minnha tal-irġiel. Jers u għallajn una fejn kun hemm bżonn.
Jiġri inta law li l-irġiel ma jersqux, jiġri jew in percentage ha, jew jiġri t'esperjenza u ftit jew
naħseb tkun differenti.
Tkun differenti mhix li forsi they reach out less, l-iktar forsi tkun iktar diffiċli biex nifhmu eżatt x'inhu il-problema, x'kważi kultant kważi qas il-bniedem stess ma jkun jaf x'inhu il-problema. Ġifieri jiena analoġija li nħobb nagħmel meta nkun qed nitkellem ma' xi ħadd li qishu ma jkunx jista' jħossu daqshekk qed iħossu daqshekk tajb ma jafx minn fejn jiġej il-problema. Issa jiena ma tantx nifhem fil-karozzi, però nipprova nagħmel analoġija bihom.
Naħseb ma nafx xorti jifhem fil-karozzi imma
ngħid isu meta l-batterija tal-karozza tkun drejnija tal-karozza mhux ħadd imxi. Mela qiegħ naraw għalfejn id-drejn għalfejn il-problema tal-batterija u kif ħanna ċarġi għall-batterija.
Ekku, naħseb li tagħmel ħafna sens. U naħseb l-element hawnhekk li hemm xi statistiċi naħseb kienu juru li l-ġieli huma aktar prevalenti għal saħħa mentali u suwiċidi, eċetera, eċetera, mhux vera, jiġifieri mhix xi ħaġa fittizja, imma hemmhekk tidħol il-kultura, fi sens il-kultura Maltija fejn tidħol is-saħħa mentali hija kultura pozittiva jew għandna kultura li saħħa mentali xorta għadha qed tinħeba.
Naħseb hija xogħol li qed tinbidel. Li naraw ħafna fl-irġiel u mhix ħaġa li naraw Malta biss. Jiena normalment in-nisa jirrapportaw rata għolja ta' ogħla ta' problemi saħħa mentali, ġifieri jesperjenzaw iktar depression, jesperjenzaw iktar anzjetà, però mbagħad nitilfu iktar irġiel bis-suwiċidju.
Ok.
Ġifieri anke bħala attentati ta' suwiċidju, n-nisa pereżempju naraw iktar attentati għalkemm dawn nisa sistiċiet jinbidlu wkoll. Però normalment li rajna f'dawn is-snin ta' qabel kienet li n-nisa eżempju jattentaw iktar suwiċidju, però l-irġiel sfortunatament ġieli jużaw metodi iktar ħoroġ u nitilfu iktar irġiel bis-suwiċidju. U naħseb fil-fatt anke l-irġiel li jesqu għallajnuna, qed inħossu li qed tinbidel ukoll, però jissu jkun hemm punt fejn jaslu forsi naqra iktar tard. Fil-jers u għallajnuna mill forse minnisa. So għallana naraw jers u xorta ġifiriet naraw anka taħlita ta' jers li jers u għallajnuna, pero b'mod differenti.
U anka ta' għamil differenti fil-tajiet. Jisu fil-ġenerazzjoni li under 30 jisu etkunu iktar open bl-informazzjoni sort of u kif qed iħossu
x'tib
tajnuna għandhom bżonn. When meta tibda tara mbagħad l-effett tal-kultura fuq għatajiet differenti, so hemm din l-idea dil-stereotype li r-raġel għandu jkun raġel. He needs to be il-kap tal-familja, irid ikun jaħdem għall-familja, daw l-affarijiet jisu m'hemmx spazju għalihom li jħoss dawk l-emozzjonijiet. Ġifieri meta huma mbagħad qed jiġu għandna magħna, jitkellmu magħna in whatever way, ġifieri, u qed ikunu vulnerabbli bl-informazzjoni u kif qed iħossuhom. Kultant aħet, tibit, ma rridx ngħid too late, għax it's never too late, imma jisu ikun hemm naqra iktar affarijiet li rridu nittakel
jgħu
naqra tard, iktar tard
li
aħna x'ħaġa li nsemmu ħafna hija li jekk pereżempju inti għandek rih u mort għandek tabib, ħadd il-mediċina għar-riħ u hopefully wara qed tiegħu komplejt il-ħajja tiegħek. Jekk inti dak ir-riħ ma tgħidx kasu, bqajt tirkadi, ovvjament ħajkun iktar diffiċli, ħadd irkupra, però ħajkun iktar
diffiċli. Il-vjaġġ ħajkun forsi iktar diffiċli. Ma nistax ma semmix il-każ ta' suċċidju mingħajr ma nidħlu fil-mertu u il-każ li sar fil-midja jisu madwar xahar ilu. U naħseb iktar milli il-każ naħseb l-environment, l-ambjent li mbena il-belt fl-aħħar ta' Novembru jew meta kien fejn kienet fuq il-medja mod in ġenerali. X'i kun qed jiġri f'dak il-moment? Ħanajt fl-individwi li kienu qed jinstigaw ċertu kummenti li rajna fuq il-medja, x'i kun qed il-moħħ għax fl-aħħar mill-aħħar. Hemm individwu, hemm eżin l-individwu qed jgħaddi kumment huwa persuna jiġifieri dak li.
U naħseb kien episodju li kien xokkanti, inti l-ewwel semmejt il-bubble u għadna meta tkun qed tgħix fiha taħdem fiha, jisu għandek il-bubble li mmella qed nitkellem fuq saħħa mentali, eċetera, eċetera. Però naħseb anke ir-realija personalment rajt id-differenza bejn in-nies kif ġabu ruhom meta kienu hemmhekk u n-nies kif ġabu ruhom online. Jisu fuq social media il-kummenti kienu verament inkoraġġanti taf kif tipu aħna qegħdin fl-2021 speċi ma nitkellmux dan il-mod fuq is-saħħa mentali. Għal kien differenti ħafna u anka kont kontenta li rajt ukoll li anka f'dak is-sitwazzjoni kien hemm min ipprova jwaqqaf, kien hemm min tkellem kontra l-aġir ta' ċertu persuni. Ġifieri ma rridx li speċi l-aġir ta' ftit persuni jħalli riflessjoni daqshekk kera fuq soċjetà tagħna, però naħseb huwa importanti xorta illi joħroġ li jisma' dan il-ħsibijiet għadhom jeżistu. U biex naslu forsi għal dak il-punt, il-persuna rridu nieqfu narawha bħala persuna. Li inti ma tarax il-persuna hemmhekk bil-ħsibijiet tiegħu, bl-esperjenzi tiegħu, bil-familja tiegħu, bir-relazzjonijiet tiegħu, b'dak kollu li jagħmel fajtu. Sempliċement tara ma tibqax tara l-persuna. U naħseb dik hija riskju li naffaċċjaw f'diversi sitwazzjonijiet differenti. Inti meta xi ħadd tieqaf tarah bħala persuna, imma jsu kif isha the other, taf kif xi ħadd ieħor xi ħaġa oħra. Hemmhekk imbagħad nieqfu jsu bil-possibilità n-esperjenza u l-empatija nħossu għadak li jkun. Għalli nsajt il-lallu da, biex wasallu dan is-sitwazzjoni minn jaf miex ġaddej minn moħħu.
U pero jisu, għax kif qed tajjeb inti ma kontx naf li kien hemm individwi li għalura nisma' jiefqu, pero il-kummenti ta' ftit nies għaliex ħoss għamel.
u fil-verità anke fil-ħajja tagħna inti qed tkun għaddej minn żmien ħażin, kumment pożittiv kapaċi jibqa' għaddej qas bista' tikafsu. Kelma li jgħidlek xi ħadd li forsi jgħidilek mingħajr intenzjoni ħażin wkoll tibqa' miegħek, aħseb hu wara jekk forsi persuna jgħidilek biex iweġġek.
Ekku. Ġifieri. Hija riflessjoni ġifieri tal-ħajja tagħna li l-kummenti pożittivi ma nagħtux ħasu fil-verità jien nibda minni dak ġifieri mit kumment pożittiv wieħed ħażin ngħid dak il-wieħed jibqa' miegħek. Ma nitxnejt li l-għol ta' n-midja xinu, ma jisu għanna responsabilta u kol bħala ġurnalisti u bħala xandara li nara unkunu għadda xena u koll attenti kif nipresentaw ċertu informazzjoni. Kif bħala xandara xbina li t-faħafu u il-kollegi kolla tijaj. U koll inkunu attenti u għewer ta' dak li għedin nipresentaw fuq il-midja mbarra.
Ekku, grazzi tal-semmi dan il-punt. Aħna naħdmu, pala Richmond, naħdmu ma' ħafna ġurnalisti u ma' ħafna media houses li jesqgħu għandna jkollhom forsi storja u jkollhom sitwazzjoni u saqsuna għall-gwida fuqha. Hija xi ħaġa li impruvjat ħafna u saħħaħan ħafna relazzjoni hemm barra biex il-messaġġ li ngħaddu fl-aħħar mill-aħħar ikun messaġġ ta' tama. Li jorrejt dan huwa din hija sitwazzjoni mingħajr ma nippruvaw taf kif ma tippruva żejjena. Din hija sitwazzjoni dawn huma l-fatti. Mela sa x'tista' tagħmel. Aħna dejjem inħarsu lejn responsible reporting. Li inti jekk hemm sitwazzjoni fejn persuna weġġat jew persuna pruvat weġġa li nfissa, li inti tirrapportaha b'mod responsabbli. Ma jkunx hemm bżonn nidħlu f'ħafna dettalji li sempliċement ħajamlu headline sabiħ. Jħamlu tajtel sabiħ u ħajġ bedline. Imma inti fl-aħħar mill-aħħar qed hemm irrapportajt il-fatti, in-nies tajthom l-informazzjoni u wkoll tajthom informazzjoni fejn jistgħu jfittxu lajnuna.
Ekku, ħan nitkellmu wkoll fejn nistgħu jfittxu lajnuna tiċċa semenja fuq il-helpline eċetera eċetera. Aħna nammru għal waqfa ta' mużika, mużika minn Malta artisti Maltin dejjem fuq il-programm aħna hawn din hija Gaja waħda mill-ġodda tagħha fis-sena 2021 Message.
Hey darling, I wrote this one for you. It's not a love song nor a fairy tale, but I have to say the truth. I gave you my all and I showed you all my scars, but you didn't have the answer to my broken heart. I loved you then, but I don't love no more. And I held your hand, but you showed me the door. You stooped so low. So this is my message to you. I hope that you find someone new, but don't call. Soldier, I gave you my life, but you lied to my face when you said that we were fine, and I fought so hard to try and make it work, but I realized that I'm better off alone. I loved you then, but I don't love no more. And I held your hand, but you showed me the door. You stooped so low. So this is my message to you. I hope that you found someone new. Don't call my name. This is my message to you. I hope that you found someone new. But don't call my name no more. This is my message to you.
Ekku dik kienet message mant Gaja, mużika minn Malta u koll artisti Maltin iktar mużika minn hawn u ftit oħra dejjem ma' Tony Sant u l-programm tiegħu mużika mis-seklu 21. U dan il-programm aħna hawn illum miegħi Selinu Svetlana minn Richmond Foundation. Svetlana kellha taħrab vero l-ħidma tagħha wkoll tkomplu ringrazzjawha wkoll tal-li kienet magħna. Selin, konnet nitkellmu dwar Oli, meta nfetaħ dan is-servizz u biex naġġorni repetu xejn manke tajb x'inhu s-servizz?
Mela, Oli l-iktar waħed l-iktar servizz reċenti li ftaħna bħala komunikazzjoni mal-komunità li nfetaħ around end of May, mid end May u kien hemm risposta qawwija li jisu kien hemm vojt li mela dan is-servizz li jisu madwar fl-ewwel ħames xhur. Notajna irċivejna il-fuq minn 1200 chat, which it's quite a bit. U jisu il-konverzazzjonijiet hemmhekk ikunu ftit differenti wkoll minn fuq it-telefon, sempliċi raġuni li d-demografika hija ftit differenti.
U 1200 chat, u dan fuq Facebook like
it's its own platform, okay. Basically li jiġri you can just type oli.chat fuq il-browser tiegħek.
Alright.
And it's the first l-ewwel ħaġa li titla, u hedha wkoll fuq il-page tagħna ta' fuq il-website tagħna ta' Richmond Foundation.
Alright. U fija din jiġifieri jiena ħanidħol fuq oli.chat u x'ħajġri ħanibat message?
Eżatt, ekku, just tibgħat lna message, tipo it can be something as simple as isma qed tinħossni qed nistragilja, għandi dil problema, nixtieq nitkellem titma' xi ħadd.
Alright.
Ikun hemm xi ħadd mill-istaff tagħna, xi ħadd mill-officers tagħna li jkun hemmhekk biex jitkellem ftit miegħek għalkemm ikollok bżonn inti fil-verità.
U jekk jiena nuża das-servizz jiġri Oli's OLLI.
Ekku.
U ma nixtieq forsi ma nibqax tru di online platform, nixtieq forsi nbiddel l-aċċess ta' komunikazzjoni.
Eżatt, ekku, it's very simple, ġifieri li tgħidilna isma' tipo nixtieq nitkellem ftit fuq it-telefon magħkom, nixtieq niġi nitkellem magħkom hemmhekk.
Alright.
Nagħmlu anke laqgħat face to face ġifieri ma' n-nies.
U dak huwa servizz ieħor li toffri.
Eżatt, ekku, huwa servizz li huwa wkoll b'xejn. U jkun hemm numru ta' sessions li nkunu nistgħu nagħmlu ma' n-nies li jitolbuna li jagħmlu dawn is-sessions magħna.
U kif jifieri again? Dan is-servizz tal-laqgħat face to face. Written ċempel, xinu għal-proċess li jsir?
Mela, tista' tagħmel komunikazzjoni magħna either through the helpline or through the chat, u tgħidilna isma' nixtieq niġi nitkellem ma' xi ħadd face to face u nagħmlu appuntament minn hemmhekk.
Id-domanda, tkellemna 1200 xhur. Isu dan huma numri kbar. Mill-esperjenza tiegħek taħseb għaliex qed iżdiedu iktar awareness jew ovvjament COVID pending għax però għaliex hemm iktar awareness jew għaliex l-awareness mhux hemmhekk allura qed naħstu daqsxejn iktar fit-tarf iktar malajr.
Ara naħseb tagħmel differenza l-awareness kif qed tgħid inti jisu l-fatt li jisma' hemm dan is-servizz li nista' nuża it's making a big difference. Però wkoll jisu kif semmejt inti l-pandemija ħallet effett kbir, jiġifieri jekk inti kellek ftit burnout, issa minn il-ġurnata. It's much bigger, l-issues qed jikbru, sort of kif dejna nsemmu l-iżolazzjoni, li tkun id-dar ħafna li anke fuq il-posta xogħol l-affarijiet inbidlu, ġifieri. Fl-aħħar mill-aħħar it's a bit of both naħseb
jien. U interessanti x'taqt insaqsija qabel u ħarbit li minn moħħi. Intom ovvjament għandkom numru ta' professjonisti magħkom, jiġifieri dan hemm appar l-ewwel ħaġa. L-interventi su inizjali ikun through the helpline però ma t-nassum li jem counselor
psychotherapist però da ku għan but it's something other than il-sessions face to face.
Alright.
Ġifiri, fil-verità, some of the time il-sessions li għamlu face to face li aħna nidu l-emotional support sessions fil-verità just a dynamic biex jiena li lek intik support.
Ok, ecco.
Tkun jisu primer għal sessjonijiet ta' terapija.
Eżatt, eżatt. Jiena naħseb waħda mill-iktar affarijiet li t-tini enerġija hija il-fatt li fis-sens. Bżvetlana, u kemm inti l-istessa tagħtiha jiġifieri. U li llum il-ġurnata jisna qed nitkellmu dwar is-saħħa mentali, xi ħaġa pożittiva, xi ħaġa li m'għadix issir kif kellna fl-antik f'moħħna dwar ġo xi kamra magħluqa u għalhekk ma xtaqx li nidħol fuq Mont Karmel u hekk għaliex naħseb we are hemm dik diskussjoni oħra li eventually nieħdu, imma qisu il-messaġġ pożittiv li semmejna fil-bidu. Kem joħroġ, kem taraw li kelma pozitiva tagħmel differenza?
Tagħmel ħafna differenza, fil-fatt anke kif semmejna l-ewwel il-kelma tajba kemm tista' tellek u l-kelma ħażina tista' tfarkek. Isu anke jekk nitkellmu fuq l-istess avveniment, ir-risposta li rajna aħna bħala komunikazzjoni mal-pubbliku kienet differenti ħafna, kien hemm min jisuqgħa ta' qalbu li jisma' għadna ngħixu f'din is-soċjetà u kien hemm min orrejt din it-tieni iktar sort of push li nagħmel differenza nista' nkun jien li nagħmel dik id-differenza. Ġifieri il-kelma tajba it's fl-aħħar mill-aħħar it's what we're there for.
U l-klim ma jiswitx flus, huwa rigal. Naf li riċentament ħarġet inizjattiva ġdida The Gift of Therapy.
Aħna jisu bħala fondazzjoni naraw li xemm miżbaħ li fiż minn il-miliet u fiż minn dawn il-festi nagħtu regal. U dan ir-regal huwa nagħtuh forma ta' aċċess, forsi, għax kif nafu jisu mhux kulħadd ikollu l-aċċess għal dan it-tip ta' servizz u dan it-tip ta' għajnuna. Ġifieri aħna nofru dan is-servizz b'xejn, però biex nagħtu dan is-servizz ovvjament irid ikun hemm irid ikun hemm minn fejn nagħtu.
Eżatt, numru ta' riżorsi u xejn.
Ekku, ekku. U jisu apparti l-aċċess hija xi ħaġa wkoll li ninnormalizzaw ftit li jisma' it's okay to seek help. Hija xi ħaġa normali, ħafna u anzi għandna nfittxu li nagħmluha. Ġifieri hija fil-gift of therapy. Għanna ftit għanna xi donation lines u għanna l-SMSs ukoll u għanna option fuq il-website tagħna wkoll. Nkunu qed niffondi hawn bażikament dawn it-tliet servizzi li tkellimna fuqhom li huwa 24/7 helpline li huwa 1770. Il-24/7 chat li hija oli.chat u dawn il-laqgħat face to face u kif qed ngħidu jistgħu il-1770 hija hemmhekk biex titkellem ftit fuq it-telefon magħna kif tkun qed tħossok. Oli l-istess però tkun via chat u l-laqgħat face to face jisu nagħmlu siegħa flimkien naraw ftit isma' kif nista' nissapportja kellhom, kif nistgħu nimxu l-qudiem jiena u inti minn hawnhekk jew inti ma nies oħrajn ukoll.
Jiġifieri the gift of therapy. Li hija kampanja anke ta' donazzjonijiet tal-flus imma dawn il-flus ħajmorru biex persuna jkun nista' u nnifsu persuna oħra jiġifieri ikollha aċċess, ikollha l-abilta li ikollha wkoll l-abilta għal dawn is-servizzi. Ma għandek x'informazzjoni minn fi ħarġet l-idea jew għal fejn x'inhu għall-għana minn tiġi semmejna l-aċċess. Fl-aħħar mill-aħħar jiġri qed ngħidu li hawn individwi f'Malta li m'għandhomx l-aċċess. Question mark.
Isu ftit ta' snin lu bdejna nindunaw li jisma' hawn min vera jixtieq li jersaq għall-għajnuna però m'għandux minn fejn, m'għandux aċċess għaliha. Ġifieri dak kien l-iskop li nagħmlu li nfetħu servizzi tagħna hija li anka inti jekk inti m'għandekx minn fejn, aħna xorta nistennu nofrulek dan is-servizz. Ġifieri kif qed ngħidu dan huwa anyone, jista' jkun mill-kbir sa żgħir, anyone can come for these services, imma kif qed ngħidu jisu li inti tagħti dik il-push li biex ħadd ieħor ikun jista' jsibhom dan is-servizz hija xi ħaġa verament sabiħa, speċjalment kif qed ngħidu f'dinja fejn hawn fejn qed naraw li hawn ċertu stigma hawn ċertu rieda li nimxu fil-qudiem fis-saħħa mentali wkoll.
Kif kien l-esperjenza tiegħek fil-Foundation Foundation? Kollha nsaqsi għaliex tidher kulurita ħafna.
Ekku, hija xi ħaġa li hija it's never boring, it's never the same. Hija xi ħaġa li minħabba li jkolli kuntatt man-nies literalment 24/7 hija tara spektru differenti ta' affarijiet, jiġifieri. Hija xi ħaġa interessanti li tara n-nies ta' barra kif huma x'huma tħossu, minn x'inhu maddejjin, u li tara isma' kif qed l-ewwel ukoll jisu li l-impatt li forsi x-xogħol tiegħi ħalli fuq ħadd ieħor tħalli fuqi wkoll.
X'inhu huwa l-messaġġ aħari tiegħek għal dawk li qed jisimgħuna, semgħu din l-informazzjoni kollha. Forsi daqsxejn xettiċi biex jaċċessaw is-servizz. dik il-kelma.
Jiena naħseb li l-inku ħaġa li nistanejti jgħalli kulħadd everyone deserves to feel good. Issa jekk inti qed tħossok vera tajjeb imma tibżgħali hemm xi ħaġa ħażina jew sort of qed tħossok ħażin u ma tixtieq titkellem ma' xi ħadd. Prova, telefonata hemm fin-nofs. One telephone, one chat. Unimxu minn emmek.
Si, wessalinu t-tim li partijenu kol ma Oli u 1770 li u portantu kol li nitkellmu nikkomunikaw anke f'dawn iż-żmien ta' festi, issibu domanda iktar fi żmien il-festi?
Insibu ma nsibux, sempliċi raġuni li qisu jiena meta dħalt ftit ta' xhur ilu, dħalt qisu s-sena ilu. U tħalt just before the holidays, u bdejt nejt il-laħwan fil-Christmas minn jifsej kunaw.
Ekku.
Is-sib, mux ma' sib, xo s-sib minn kun għassu għattuħossu wahdu ġast jishtiq jammel ftitħin fuq il-telefon ma' xaħat. Pero jisu anka l-fat li kif semmejna l-ewwel li kunem fizmin il-millit u fizmin il-fest insibu dak il-support system iktar.
Ah, ok, fair enough, fair.
Iġifiri, tara differenza minn żmien il-festi anka għal-wara, wara jisu tibda tgħid orrejt, qed nerġa' nirrevalwa s-support system tiegħi, situazzjoni tiegħi mela. Għanċib ma' għajnu ma' biex namla dik.
Ekku, interessanta, ħafna zgur li jem miktar fuq xiex nitkellmu, pero il-ħinet jal-ilna wkoll. U ovvjament wieħed jista' jagħmel kuntatt grazzi għal 1770 jew Oli.
Eżatt, ekku.
Oli dot jew dex?
Oli
dot chat u iktar informazzjoni hemmhekk. Il-The Gift of Therapy għamilna u kif jista' wieħed jista' jagħti donazzjoni?
Mela, għandna fuq il-social media. Jastana għanna u koll il-telefon line li jom available għanna l-SMS-iz u koll.
Alright.
Ġifiri fil-verita binqas minn 5 euro ta' tagħmel differenza għal-ħaddieħor.
Alright.
U għanna u koll option fuq il-website għanna donations.
Alright, jiġifieri hemmhekk mill-aċċess għal dak u ovvjament Facebook u Instagram.
Eżatt, eżatt.
Din hemmhekk ukoll. Selin, grazzi ħafna, vera kif piċili niltaqa' miegħek u grazzi tal-ħidma tiegħek u lil kulħadd onestament xi tmur għajdilhom hemm għalkom. Grazzi ma jafux imma għajdilhom hekk għaliex naħseb hija importanti ħafna li nkomplu din il-konverzazzjoni u l-fatt li qed nitkellmu fis-saħħa mentali hawnhekk on air u anke l-fatt li ġiet foundation għandha l-bibien miftuħa diversi servizzi b'xejn, però jekk inti f'sitwazzjoni wkoll li tista' tagħmel differenza, m'għandekx għalfejn tkun kawnsel, m'għandekx għalfejn tkun terapista,
imma
l-ħaddi u The Gift of Therapy tista' tagħmilha dan ukoll, però jekk inti wkoll għandek bżonn daqsxejn support, jekk għandek bżonn support emozzjonali, dawn huma servizzi li t-tim ta' Richmond Foundation qed joffri. U onestament ringrazzjak ta' dan kollu. Jiena wasal it-tmiet tal-programm tar bazikalment niftakru dejjem li f'dawn iż-żmien il-festi huma żmien sbieħ ħanalqu din is-sena 2021 sena diffiċli għal uħud mimlija għal oħrajn żgur li s-sena 2022 se tkun iktar mimlija sfidi se jkun hemm żgur il-pandemija għadha magħna u għalhekk naċċertaw li dak li nagħmluh b'messaġġ tajjeb u għaliex le qabdu dak it-telefon u ċemplu dik il-kollega il-ħabib il-membru tal-familja li jilkom ma tkellmu ftit mhux ħażin naħsebtejn lil kulħadd. Madankollu dal-programm se jerġa' jkun repetut issa nhar is-sibt fil-11 ta' filgħodu u fakkalkom ovvjament li tħeġġu il dawk li forsi għandhom bżonn jisimgħu dwar is-servizzi mod sottili għajdilhom isma' hemm dak il-programm jisimgħu naqakulu hekk u nkunu wkoll qegħdin nkomplu din dan il-vjaġġ flimkien. U sal l-edizzjonijiet li jmiss ta' aħna hawn jiena ngrazzakom ukoll li kontu miegħi din is-sena fuq Campus FM, grazzi ħafna il-kumplament tas-sena tajba lilkom u Happy New Year's il-kulħadd. Eman Borġ, isselmilkom.